Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. I kako reče u ovom najavnom džinglu, odnosno u ovoj špici emisije predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić, mislim da je to u interesu građana distrikta i mi smo ovdje da bismo u interesu informisanja građana distrikta razgovarali o onome što se dešava u skupštinskim klupama Brčanskog parlamenta. Uobičajeno je da analiziramo rad parlamentarnih tijela, odnosno komisija, a jedna od komisija koja je sada u žiži interesa je svakako komisija za budžet Skupštine distrikta. S nama u društvu je gospodin Srđan Blažić, predsjednik ove komisije. Gospodine Blažiću, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
Moram reći da smo u ovoj emisiji do malo prije očekivali da se pojavi gospodin Senad Osmanović, vaš kolega, član komisije također, no iznenada je morao ići u Tuzmu. Mislili smo da ovdje s nama razgovara do pola dva, odnosno do 13.30, jer je bilo rečeno da mora biti u 15 sati u Tuzli. No, neke su se stvari promijenile i evo u ovom trenutku Senad nije s nama, ali ćemo mi temu i dalje obrađivati i u tom smislu moje izvinjenje jer sam očekivao i Senada u emisiji.
Da, evo svakako, žao mi je što kolega nije danas ovdje s nama, ali vjerovatno te neke obaveze koje ranije preuzeo su ga uslovile, ali svakako ćemo se potruditi da sve ono što bude interesovao vas i javnost pokušamo informisati na dovoljno dobar način kako bili upoznati sa situacijom u vezi sa budžetom Brčkom i budžetom i rebalansom budžeta za 2022. godinu.
Kad kažu ljudi Srđan Blažić, onda mnogi se prvo prisjete vašeg mandata u prošlom periodu četvrogodišnjeg kao jednog od najmlađih članova Brčanske vlade tada u prošlom sazivu i čovjeka koji je radio sa nevladinim sektorom. Vi ste bili šef odjeljenja za praktično
stručne
i administrativne poslove, ali koji u svom dijelu imaju onaj najosjetljiviji dio upravo nevladin sektor.
Da. Evo, ako se vraćamo na taj prošli mandat, na mjestu šefa odjeljenja za stručne i administrativne poslove, dakle, jedno odjeljenje koje je zaista široko postavljeno sa mnogo oblasti, počevši od javnih nabavki, ljudskih resursa, informacionih tehnologija i na kraju, kako ste rekli, pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama gdje je zaista mnogo nevladinih organizacija, odnosno udruženja građana prostora Brčkog distrikta. Negdje na kraju prošlog mandata spominjava se da je taj broj dostigao blizu 700, što je zaista veliki, odnosno broj koji za ovakvu lokalnu zajednicu predstavlja jedan visoku cifru, tako da kažem. Ali ono što treba podvući jeste da je prema zakonu udruženjima fondacijama Brčkog distrikta, da su i mjesne zajednice i sportski kolektivi, sva druga kulturna, stručna udruženja registrovana upravo kao udruženja građana i iz tog razloga i taj broj znatno veći u našoj lokalnoj zajednici nego na drugim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Ovo kad govorim, želim da primaknem malo, što bi se reklo, vaš lik i djelo slušaocima koji baš nemaju najaktuelnije informacije o političkim kretanjima. Kad je Srđan Blažić imenovan za šefa odjeljenja za stručne i administrativne poslove u ime, odnosno ispred SNSD-a, mnogi su rekli, ma kakav Srđan, ne, to je težak posao za njega. Dijete se tek ispirilo, mlad čovjek, bio savjetnik, pa onda evo sad da bude šef odjeljenja, da mu nije prevelike zaloga, i vi ste dokazali da nije.
Pa evo, ja neću svakako suditi o svom proteklom mandatu, mada su ovo izbori koji su završeni u novembru prošle godine pokazali da sam dobio povjerenje dobrog dijela građana Brčkog distrikta, što svakako predstavlja meni ogroman značaj i daje mi novu energiju za rad na mjestu poslanika u ovom mandatu. U pravu ste to kad ste rekli da sam vrlo mlad došao na mjesto šefa odjeljenja, praktično nepunih 30 godina, i to je bilo jedno jako izazovno odjeljenje koje je trebalo da prati rad prije svega gradonačelnika, onda i cjelokupne vlade, jer podsjetit ću da, kao što sam već rekao, sve javne nabavke, svi ljudski resursi, cijela informacijna tehnologija se nalazi u tom u tom odjeljenju, a onda na to sve i saradnja sa nevladnim sektorom. Bilo je zaista mnogo izazova, ali evo, korak po korak, mislim da smo dobar dio posla uradili, prije svega u dijelu nevladinog sektora u prošlom mandatu. Kao što znate, donijet je potpuno novi zakon o udruženjima fondacijama.
Upravo to i jeste kopča za ovaj zakonodavni dio.
Zakon o mladima koji nakon 17 godina formiranja Vrčkog distrikta nije bio usvojen, odnosno nije bio ni predložen, pa na kraju krajeva ne usvojen. Mi smo našli smo tu političku snagu i neki konsenzus među političkim strankama da dođe do tog zakona o mladima, zakon o volontiranju, mnogo izmjena i dopuna zakona o državnoj službi, zakona o upravnom postupku, dakle mnogo je bilo aktivnosti na tom zakonodavnom polju, ali ono svakako gdje smo dobar dio vremena utrošili, gdje smo pokušali da na neki način sredimo stanje, to je oblast nevladinog sektora, i mi smo kroz ovaj novi zakon o državnim fondacijama, kroz registar nevladinog sektora, kroz niz akata koje smo donijeli kako bi uveli što transparentnije financiranje nevladinog sektora, mislim da smo uradili dobar dio posla. Naravno, veliki dio preostaje i ovoj vladi, novom šefu, da kroz novi zakon o budžetu, kroz nove pravilnike krenu faktički od samog starta i pokušaju na pravilnim osnovima postaviti financiranje, sufinansiranje nevladnog sektora na prostoru Vrčkog distrikta.
Da na neki način napravimo kopču između ove sadašnje vlade i sadašnje skupštine. Evo, vi ste bili u vladi, sad ste u parlamentu. Evidentno je da ova vlada, na čijem je sad čelu gospodin Kadrić, kao i prethodna, kada je bio gospodin Milić gradonačelnik, ima dosta energije i ima volje da se radi, a i tu su dobili šansu mladi ljudi. Rekao bi, evo, Sead Šadić je došao u jedno vrlo, vrlo teško odjeljenje, kakvo je odjeljenje za zdravstvo, pokazao, evo, da može sa COVID-om da se nosi, evo, napokon je i CT, valjda će ga donijeti u Brčko, valjda su prošle te sve procedure, i to je jedan rezultat. Onda iz još dva ili tri šef odjeljenja za bezbjednost, isto mlad čovjek, i tako dalje, šef odjeljenja za javni registar, to su sve mladi ljudi na kojima bi rekao je budućnost.
Da, slažem se u potpunosti, evo, sve šefove koje ste pobrojali, i naravno ima još ljudi koji su ne u samoj vladi, već u samom sistemu. Dobro je da i ova vlada je uvela tu svježu krv, tu novu energiju u svoj rad, i čini mi se da je od, evo, kako ste i pobrojali,
gospodin Bratić isto tako aktivno radi,
upravo tako, i od gospodina Šadića i Bratića, i pojavljuju se tu neki novi projekti, čini mi se da idu u susret problemu, ne čekajući, pokušavajući da to već na početku rešavaju, i da ne čekaju, da ne budu pasivni. Sve je to dobro i čini mi se da za sad ovo, da za sad vlada radi na jednim dobrim osnovama. Naravno, veći dio mandata je pred nama. Ono što je jako važno tu spomenuti jeste da je i skupštinska većina jako stabilna. Čini mi se da kako gospodin Kadrić na mjestu gradonačelnika uporno i vrijedno gura na određen način projekte i dešavanja u Brčkom distriktu, čini mi se da i na mjestu predsjednika skupštine sa gospodinom Sinišom Milićem smo dobili jednu stabilnost, jednu transparentnost, i on je sam magistar prava, i s te strane čini mi se da skupština postaje u pravom smislu te reči zakonodavni dom.
Da, i evo da završimo ovu poveznicu, lakše je raditi parlamentu, lakše je raditi vladi kad se bolje razumiju oni koji su unutar toga, a ako se zna da vlada nije glomazna, da su tu uglavnom šefovi samo odjeljenja, da parlament ima svega 31 zastupnika, znači 50-ak ljudi, može na kvalitetan način, nadam se, pokazat će to naredni period, da vodi ovo područje.
Pa siguran sam da prije svega tu je odgovornost na čelnim ljudima Vrčkog distrikta, kako na gradonačelniku, predsjedniku skupštine, tako i na zamjeniku i potpredsjedniku skupštine, i ono što je važno da tu vlada dobra klima, čini mi se, i da tu ima dobrog razumijevanja, i ako se nalazimo u teškoj i, ja bih rekao, ekonomskoj situaciji posle pandemije COVID-19, ali i jednom izazovu koji nas očekuje na jesen. Siguran sam, evo, i najavljuju se određeni problemi ponovo oko COVID-19. Treba to sve spremno dočekati, ali važno je da skupštinska većina funkcioniše kao tim i ide to u dobrom pravcu.
Ono što je bio početak našeg razgovora, bili ste tu kad se donosio niz zakona, pa i zakon o udruženjima i fondacijama građana, koji je sad dobrano izmijenjen, da se vratimo na ovaj zakonodavni dio. On je, kad govorimo o zakonu o udruženjima i fondacijama, usklađivan sa potpuno novim zakonom o budžetu distrikta.
Da, upravo tako. Ja ću morati podsjetiti da smo mi 2017. godine, dakle negdje na samom početku prošlog mandata, iz odjeljenja za stručne administrativne poslove predložili izmjene i dopune zakona o udruženjima i fondacijama, koji je trebao da sufinansiranje i finansiranje nevladinog sektora na prostoru Brčkog distrikta postavi na jednom potpuno novi, mnogo transparentniji način. Nažalost, tada politička volja nije bila da tako zakonsko rješenje ugleda svjetlost dana, ali evo, donošenjem novog zakona o budžetu i išlo se na izradu potpuno novog zakona o udruženjima fondacijama, koji u dobrom dijelu se nadopunjuje i zakona o budžetu, prije svega u poglavlju 5 novog zakona o budžetu, gdje se govori o finansiranju, sufinansiranju nevladinog sektora. I ova dva zakona su uvela potpuno nova pravila, ne samo u dijelu nevladinog sektora, funkcionisanja njihovog rada, već i u uopšte programiranju budžeta, odnosno takozvanom programskom budžetiranju, gdje ćemo, nadam se, u buduće kvalitetnije planirati projekte, gdje ćemo imati bržu realizaciju kapitalnih projekata i gdje ćemo na transparentniji i prije svega kvalitetni način trošiti sredstva koja trenutno imamo zarobljena u mnogim bankama, kako bi se dešavale određene privredne aktivnosti na prostoru Brčkog distrikta, a samim tim imali bolji razvoj našeg rada.
Ja, vi ćete sad mene ispraviti, gospodine Blažiću, čini mi se da sam nekad čuo, i to u skorašnje vrijeme, da je negdje oko 60 miliona maraka budžetskog novca zarobljeno kroz različita oročavanja u bankama.
Da, čini mi se da je negdje ta suma blizu 60 miliona KM-a, što je zaista velika suma. Vi znate da iz dana u dan novac gubi svoju vrijednost, da to nije ona vrijednost od prije godinu, dvije ili tri. Tako da, evo, sve je to uzrok neplanskog planiranja budžeta, kako je to bilo u proteklim godinama pa i decenijama, gdje su novčana sredstva zarobljena kroz neke nerealne projekte koji nisu mogli biti realizovani na terenu, i ja se nadam da ćemo kroz ova nova pravila koja smo uspostavili imati svakako kvalitetnije projekte, njihovu bržu realizaciju, a sve to na zadovoljstvo građana Brčkog distrikta.
Gospodine Blažiću, kad govorimo o zakonu o udruženjima i fondacijama, posebno poglavlje je finansiranje nevladinog sektora, jer novi zakon o budžetu, ovo vas pitam kao čovjeka koji vodi komisiju za budžet Skupštine distrikta, praktično je onemogućio direktno grantovsko finansiranje zastupnika kako je to prije bilo. Dignete ruku i kažete, ja raspolažem s ovim dijelom novca kao zastupnik i predlažem da ga dobije Admir Kadrić, jer mi se sviđa on zbog toga što će napraviti neki dobar projekat i zato što je moj.
Da, upravo to što ste rekli, ja sjećam se rasprave i diskusije na prošlom mandatu kada smo donosili novi zakon o udruženjima i fondacijama, i opozicija je tada prije svega kritikovala novi zakon o udruženjima i fondacijama, da on neće ništa novo donijeti u tom dijelu finansiranja i sufinansiranja nevladinog sektora, ali sva suština je rečena, kako sam to već i rekao, i definisana u poglavlju 5 novog zakona o budžetu, koja je veza sa zakonom o udruženjima i fondacijama, gdje na jedan potpuno jasan način se definiše kako se u buduće finansira i sufinansirani vladin sektor, i da više nema mogućnosti direktnih grantova kako je to do sad bilo od strane poslanika direktno nekom udruženju ili nevladinoj organizaciji, već će morati biti postavljena jasna pravila sa jasnim pozivima, kriterijumima, sa jasnim rezultatima koje mi kao lokalna zajednica očekujemo od takvih projekata, i to je zaista jedna dobra stvar. Kritika poslanika se odnosila prije svega na to da niko ne može zabraniti poslaniku, kako je to definisano statutom i poslovnikom o radu Skupštine, da oni predlažu određene amandmane. To je tačno da se to ne može zabraniti, ali istovremeno na snazi su nova pravila kako smo to već rekli, zakon.
Kroz zakon i ona se ne uklapa i neće biti usvojena.
Upravo, upravo tako, i to neće biti moguće uopšte niti biti usvojena, a niti kasnije realizovati kroz...
Što bi rekao, narod nije koza nego i rog, neće ti niko zabraniti da predložiš, ali to ne može proći.
Naravno, donešena su potpuno nova pravila i ona će sigurno sam na dobar način ustrojiti finansiranje, sufinansiranje nevladnog sektora na prostor Brčkog distrikta.
Da, kad smo kod toga, nevladin sektor je gotovo panično prihvatio ono, moramo biti iskreni, da nije bilo insistiranja supervizora za Brčkog gospodina Michaela Scanlana da prođe ovaj zakon, pa ajde ako to nije prejako i zavrtanje ruku, naročito onim iskusnijim zastupnicima, vas mlađe puno i nisu zavrtali, ali da nije bilo njegovog insistiranja, možda taj zakon u ovom obliku ne bi ni bio na snazi.
Pa evo, ja sam to i rekao u prethodnim minutama, da smo mi kao odjeljenje 2017. godine prije i dolaska gospodina Scanlana kao supervizora za Brčko predložili jedno rješenje koje je identično sadašnjem rješenju o načinu finansiranja nevladnog sektora. Nažalost, politička volja tad nije postojala, iako je taj zakon usvojen na vladi, ušao je u skupštinsku proceduru, prošao prvo čitanje, nikad se nije pojavio na drugom čitanju, i da, treba biti otvoren i reći da je ovdje bila zaista ogromna podrška od strane gospodina Scanlana i supervizora za Brčko distrikt, kao i određenih drugih organizacija
OSCE-a prije svega.
OSCE-a i direkcije, odnosno Kancelarije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Imali smo zaista značajnu podršku s te strane i mislim da su oni jako doprinijeli tome da na snazi imamo novi zakon o državnim fondacijama.
E sad, komisija za budžet još uvijek, hajmo to tako reći, će imati problema kod pojašnjavanja, kao i odjel na čijem je čelu gospodin Hamzabegović, na čijem ste čelu vi bili u prošlom mandatu, odjel za stručne i administrativne poslove, kod pojašnjavanja nevladinom sektoru kako aplicirati, zašto ne može novac onako kako je prije bio i da će biti odobravan samo po projektima.
Da, kao što sam rekao, velika je sada obaveza i veliki je trud na odjeljenju kao i na drugim odjeljenjima samoj vladi Brčkog distrikta da pravilno i do kraja ispoštuju zakon o budžetu, zakon o državnim fondacijama i sve one pravilnike koji su proistekli iz ova dva zakona. I ovdje moram biti do kraja otvoren i reći neko moje mišljenje o svemu tome. Ja sam i to u prethodnim skupštinskim sjednicama diskutovao na taj način, govorio i zalagao se da na određen način mi moramo imati sredstva koja će pokrivati tekuće troškove kod određenih nevladinih organizacija. Prije svega to mislim kod mjesnih zajednica, prije to svega mislim kod određenih udruženja koja su...
Prije svega proistekla iz rata.
Upravo tako, upravo koja su proistekla iz rata. Kod sportskih kolektiva koji su značajni za naš grad, koji naš grad predstavljaju ne samo na nivou države, već i u regionu i u Europi.
Onda
i
pacijentska udruženja.
Upravo tako. Dakle, ovdje se, i ja sam se bio zalagao za taj model, što omogućava novi zakon o budžetu da kroz odluku o javnom interesu Skupština Brčkog distrikta, naravno na predlog vlade, kaže od javnog interesa je da se finansiraju tekući troškovi, na primjer u 78 mjesnih zajednica. Ja zaista ne vidim niti jedan...
To je orijentacijeno 5000 maraka, ako ja to tako...
Jeste, bilo je 5000 kajma za taj njihov redovni rad, kako se to zvao u proteklim godinama, i ja ne vidim ovdje ni jedan problem da to na taj način završimo ili ne završimo. Ali evo, opredjeljenje vlade zajedno sa tim organizacijama koji su pomagali na donošenju tih pravilnika jeste da će se u buduće ići sve kroz javne pozive, kroz projekte, programe. Vidjet ćemo kako će to još funkcionisati. Mislim da je bilo prostora da se jedan dio tih sredstava koje vlada izdvaja za nevladin sektor odvoji na stranu i da se kroz ta sredstva finansiraju ti tekući troškovi organizacijama za koje mi kao skupština, odnosno vlada, na određen način ih posmatramo ili su oni prepoznati u društvu kao organizacije koje obavljaju određene aktivnosti od javnog interesa.
Da li se treba u tom smislu podnijeti zahtjev, obrazložiti, pa donekle i kroz zakonsku regulativu to izvesti? Prije svega mislim, hajde, mjesne zajednice imaju svoj zakon o mjesnim zajednicama i to je donekle lakše progurati, no kad je recimo, kad su ova boračka udruženja u pitanju proistekla iz minulog rata ili pacijentska udruženja, tu svi traže jedan poseban status. Neću reći da nemaju argumente za to, ali na neki način to treba progurati, kao što to je recimo Vijeće za manjine proguralo na neki način kroz zakon to da se iz budžeta izdvoji određena suma koja će biti namjenski korištena za rad manjina, odnosno vijeća i tako dalje.
Da, da. Pa gledajte, evo mi smo u tom proteklom periodu zaista imali ta pacijentska udruženja ili udruženja koja su pristekla iz rata, gdje su dobijali godinama svoja redovna sredstva za rad. Većina njih je ta sredstva i opravdano i koristila i trošila i imali su jasne i precizne izvještaje o utrošku tih sredstava. Nažalost, kod određenih udruženja je došlo do upotrebe tih sredstava i evo danas se nalazimo u toj situaciji gdje su postavljena mnogo strožija pravila kod nas u Brčko distriktu nego kako je to na drugim nivoima vlasti u BiH i gdje će svi morati na određen način kroz projekte i programe da zarade ta sredstva.
Ili da ih znaju obrazložiti zašto im treba ili, detaljno
ili,
kroz projekat.
Ili da upravo kroz projekat ili ovo kako sam ja to govorio u slučaju mjesnih zajednica, sigurno sam da to možemo i kroz, postoji zakon o sportu koji na određen način u članu čini mi se 14 definiše da se sport finansira iz i da je od javnog interesa i da se finansira iz budžeta Brčkog distrikta. Postoji zakon o pravima poginulih i invalida rata, gdje također se u njemu kaže da se prava, pojedina prava finansiraju iz budžeta Brčkog distrikta i čini mi se da su sve ovo osnove gdje smo mi kao vlada i skupština imali prava da kroz tu odluku o javnom interesu kažemo da su upravo te organizacije koje zaslužuju svoje sredstva za svoje tekuće aktivnosti.
Evo da tu priču, taj dio priče zaključimo. Ja sam prije nego što ću ući u studio zajedno s vama ovdje bio na edukaciji sportskih klubova koje je odjeljenje za privredu, sport i kulturu vlade Brčkog distrikta upravo danas otpočelo, to je čini mi se dvodnevna manifestacija, gospodin Zvonimir Marić je bio tamo, ima i edukator, stotinak je čak sportskih kolektiva, veliki je interes, ja sam bio u velikoj sali doma kulture, no ljudima je još uvijek puno toga nejasno, pogotovo oko apliciranja, bojim se da koliko god im se to educiralo na ad hoc načine kakav je ovaj, bit će podosta problema sa pisanjem projekata i to za one koji istinski rade. Druga je stvar za one koji uopšte ne rade pa neće imati šta napisati.
Sigurno da će biti problema u apliciranju za projekte putem javnog poziva koje je u dijelu kada govorimo o sportu, kada bude se to raspisalo od strane nadležnog odjeljenja. Ja sam imao priliku da sa kolegama iz Banja Luke imam uvid u njihove pravilnike o finansiranju i sufinansiranju njihovih sportskih kolektiva i pojedinaca i oni su to zaista na jedan kvalitetan način uredili tu oblast, prije svega kroz donošenje srednjoročnog plana razvoja sporta u gradu Banja Luci, onda kroz godišnje planove i na kraju krajeva kroz jedan pravilnik gdje su napravili jasnu kategorizaciju sportova koju su podijelili u tri kategorije, a opet u svakoj od tih kategorija su podijeljeni sportovi po njihovoj važnosti na osnovu određenih kriterijuma i faktički na principu matematičkih formula oni sportski kolektivi koji se takmiče u najvišim rangovima, koji imaju omladinske pogone, sportski kolektivi koji na određen način manje koriste resurse grada, dobijaju najviše sredstava za svoje tekuće aktivnosti, od kotizacija, od učešća na prvenstvenim utakmicama, smještaja, ishrane, prevoza sportista i tako dalje. Dakle, jedan pravilnik koji je zaista na jedan kvalitetan, dobar način urađen i ova priča koju sam pričao na samom na početku ovog dijela vezano je za finansiranje tog tekućih troškova sportskih kolektiva. Čini mi se da smo mi kroz ovu odluku na koju se opet vraćamo, jer nam je to ostavljeno prostor kroz zakon o budžetu, kroz odluku o javnom interesu mogli donijeti isti način finansiranja sportskog kolektiva, a da za druge aktivnosti ostavimo pisanje projekata i programa, odnosno bit ću potpuno jasan, učešće određenog fudbalskog kluba u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nije projekat. To je njegova aktivnost koja je proistekla iz njegovog redovnog, da kažem, rada, redovnog bavljenja sportskom aktivnošću. Projekat je, ajde da kažemo, učešće sa 30 omladinaca koji će u mjesec dana biti u školi fudbala i na kraju svega toga ćemo dobiti rezultate da će određeni krenuti u sport, određeni su stekli određene zdrave sportske navike. Zalažem se za odvajanje finansiranja tekućih troškova koje imaju sportski kolektiv u ovom slučaju i odvajanje projektnog, odnosno programskog finansiranja sportskih kolektiva.
Bez obzira na sve, ovaj novi zakon će donijeti sigurno dvije stvari. Prva je da će sportski kolektivi, inače nevladne organizacije koje ne djeluju, ne funkcionišu, biti prepoznate. Koje su samo formalno bile i koje su se pojavljivale samo od granta do granta. Znači, to je jedan aspekt. A drugi aspekt je da recimo će imati problem za napisati projekat. Evo, danas je bilo pitanje, mi nemamo dovoljno svojih igrača, govori se o nogometu, mi moramo platiti da nam igrači dođu iz Srebrenika, to košta, putni troškovi su 200 maraka igračima, mi smo to na osnovu goriva, na osnovu nečega, kako ćemo sad to pravdati i tako dalje i tako dalje.
Da, mnogo će biti problema, naravno, jer postavljeno su potpuno nova pravila, opet u prethodnom periodu se radilo na potpuno na jedan način koji nije bio uređen, gdje svaki sportski kolektiv ili neko udruženje radilo onako kako je mislilo da ono treba da radi, ali gledajte, mislim, odgovornost je kako na udruženjima građana, odnosno sportskim kolektivima u ovom slučaju, tako i na mladežnom odjeljenju vlade Brčkog distrikta da pokušaju pripremiti te sportske kolektive za sve ono što dolazi kroz finansiranje i sufinansiranje strane vlade Brčkog distrikta.
I to se čini, evo i danas i sutra će se raditi, ali neće to biti jednostavan proces. Ja pretpostavljam da ćete i vi ipak imati sve u vidu pa ostaviti neki prelazni period bar za ovu godinu, naći neke modalitete kako se sportski kolektivi ne bi ugasili, nego oni koji stvarno žele i znaju i mogu da rade, da se dok se to ne uhoda sa aplikacijama i apliciranjem ne ugase.
Pa da, siguran sam da ima razumijevanja i od strane vlade Brčkog distrikta i od nadležnih šefova odjeljenja, da će evo ova prva godina po novom zakonu o budžetu i novom zakonu o državnim fondacijama pokušati što više približiti ovu problematiku u sportskim kolektivima, udruženjima građana i da će zajedno uspjeti izaći svega ovoga, ajde da kažemo, kroz ovu prvu godinu, a vjerujem da će to onda u narednim godinama ići dosta lakše.
Dobro, evo sad da se vratimo na najkonkretnije. Komisija za budžet Skupštine distrikta je jedna od najoperativnijih, kazao bi, i zajedno s vladom koju je predvodio gospodin Esed Kadrić, munjevito je usvojen budžet. Ja ću reći da ga je dobrim dijelom pripremila i prethodna vlada na čelu sa gospodinom Sinišom Milićem, ali ovaj budžet, možda i pod pritiskom supervizije, je munjevito usvojen i pripremljen tako da ono što je vlada projektovala, gornja granica se ne može probijati.
Da, to upravo tako, gornja granica prihoda koja se utvrdi na po prijedlogu na dolasku sjednicu vlade i onako kako su usvojene sjednicu vlade, ona ne može ići iznad toga. To je definisano i novim zakonom o budžetu. Znači, moguće je samo unutrašnja preraspodjela sredstava u toku usvajanja na samoj sjednici skupštine. Da, evo, imali smo spremnost nove vlade da u što kraćem vremenskom periodu predlože taj prijedlog budžeta za 2021. godinu, kako bi on došao u skupštinsku proceduru, kako bi bilo dovoljno vremena za javnu raspravu u tom prijedlogu budžeta. Kao što znate, na taj prijedlog nije bio ili je bilo vrlo malo amandmana koji su bili prije svega tehničke prirode, usvojene na Skupštini Brčkog distrikta bez nekih velikih korekcija izmjena, iako ja moram reći da je bilo mnogo potreba i mnogo prijedloga da se taj isti prijedlog budžeta, odnosno budžet za 2021. godinu izmijeni, ali evo negdje bilo saglasnosti da imamo što je prije moguće budžet za 2021. godinu kako bi mogu da se krene u realizaciju mnogih projekata koji on predviđa, a onda da što prije već u prvoj polovini ove godine imamo i rebalans budžeta koji će sve ono što nije bilo moguće kroz budžet da imamo u rebalansu budžeta i kako bi imali što kvalitetniji budžet za 2021. godinu.
Dođo smo i do onoga što je svakako najaktuelnije kroz ovaj budžet koji je, evo, šefovi odjeljenja su se nekako uklopili u ovaj budžet. Što vi kažete, bilo je dosta natezanja, je li dobro, nije, ali ono što sam i rekao, zahvaljujući dobroj saradnji između izvršne i zakonodavne vlasti, mi smo jedan od dijelova Bosne i Hercegovine koji je najranije usvojio budžet, bez obzira na činjenicu da je minula godina, odnosno tek su završeni izbori i tek se postavljala i vlada i parlament.
Da, evo, vrlo brzo smo došli do toga da smo imali izabrano i rukovodstvo Brčko distrikta i gradonačelnika i predsjednika skupštine i potpredsjednika, onda kasnije i cjelokupnu vladu Brčko distrikta. Mislim da je tu prije svega došlo do saglasnosti između važnih političkih faktora, jer je trebalo djelovati što je prije moguće, sva situacija vezana za pandemiju COVID-19, stagniranje privrede u Brčkom distriktu i ne samo u Brčkom distriktu, već i u cijelom regionu i kad već tako govorimo, onda i u cijelom i svijetu, i trebalo je što prije početi djelovati. Sve te neke političke suprotnosti u neke sitne razmirice treba ostaviti po strani, i iz tog razloga čini mi se da smo imali jako brzo informiranje i ključnih organa Brčkog distrikta, onda kasnije i usvajanje ključnih dokumenata kao što je budžet Brčkog distrikta.
I zakon o sukobu interesa i sve ono što je i supervizor insistirao da se čim prije usvoji. Evo, za sve što ste uradili dobili ste i pohvale na zadnjem obraćanju supervizora da se korača naprijed.
Da, spomenuli ste i zakon o sukobu interesa, svakako jedan zakon koji će omogućiti dosta transparentnije gledanje, tako da kažem, na stvari koji se dešavaju u političkom životu, učešće političara u svim onim aktivnostima koji se odvijaju. Ja ono što moram da kažem jeste da je taj zakon još u prošlom mandatu je pokrenuta priča oko tog zakona. Sad,
da, pripremila ga je praktično vlada Siniše Milića.
Jeste, radna grupa, odnosno vlada na čime će bio gospodin Milić. Nakon toga, evo, bili su izbori i ta neka pauza, ali odmah po dolasku nove vlade i nove skupštinske većine, taj zakon je dorađen na određen način, finalizovan, i onda je kroz usvajanje na skupštini donio, ugledao svjetlost dana, i siguran sam da ćemo kroz taj zakon dobiti dosta transparentni rad i zakonodavne izvršne vlasti Brčkog distrikta.
I evo sad, gospodine Blažiću, podsjetit ću slušaoce, u toku je emisija iz skupštinskih klupa, apostrofiramo rad skupštinske komisije za budžet. Gost nam je gospodin Srđan Blažić, predsjednik ovog skupštinskog, odnosno parlamentarnog tijela. Ono što je u fokusu bilo zadnjih desetak dana intenzivno kad je komisija za budžet u pitanju i što je sad najaktuelnije, to je već pomenuti rebalans budžeta u prvoj polovini ove godine. Do njega se, koliko znam, dogovorno stiglo.
Da, na rebalansu budžeta se već radi neko vrijeme. Vlada je to, čini mi se, i skupštinska većina su usaglasili i dogovorili sve ono što treba da se nađe u rebalansu budžeta. Znate da je bilo mnogo zamjerki da je siromašan dio budžeta za 2021. godinu u dijelu kapitalnog budžeta. Kroz ovaj rebalans će više miliona sredstava otići upravo na te kapitalne projekte. Dobar dio tih sredstava naravno ide na oporavak iz zdravstvenog sistema i za borbu protiv pandemije COVID-19. Dobar dio sredstava će ići prema privredi za također oporavak privrede. Dio sredstava, negdje preko 2 miliona, ide u poljoprivredu za nedostajući 20% sredstava za prošlu godinu za poticaj poljoprivredi. Nažalost, mi novu šefa odjeljenja za poljoprivredu je dočekao mnogo posla u odjeljenju za poljoprivredu. Nisu bili obrađeni mnogi predmeti. Imali smo činjenicu da nije bilo obezbeđeno 20% sredstava za poticaj za prošlu godinu, i upravo kroz ovaj rebalans ćemo obezbijediti tu stavku, i čini mi se da ćemo kroz ovaj rebalans dobiti jako kvalitetan budžet za 2021. godinu.
Ako dozvolite, gospodine Blažiću, da se malo još vratimo na ovaj rebalans. Ja koliko sam uspio dohvatiti, ima tu značajna sredstva koja idu i kroz amandmane zastupnika u parlamentu, ali ne za grantove, nego za infrastrukturne projekte namjenske, praktično rekao bi.
Da.
Koji je iznos, kako, i ajmo to malo približiti slušalcima.
Upravo tako, mi smo kroz javne rasprave koje smo održali u februaru mjesecu ove godine, prije samog usvajanja budžeta za 2021. godinu, dobili mnogo kvalitetnih predloga od strane pojedinaca i organizacija za budžet za 2021. godinu. Nažalost, kao što smo već rekli, ta utvrđena cifra na vladi nije se mogla mijenjati, bilo je malo prostora za neku unutrašnju preraspodijelu i dogovor je bio da pokušamo sve te predloge sa javnih rasprava, predloga predstavnika mjesnih zajednica, da ostavimo za rebalans budžeta i da će to kroz prijedloge poslanički amandmane ići isključivo u dijelu kapitalnog budžeta i mi ćemo, čini mi se, imati negdje blizu 5 milijuna KM-a na toj stavci gdje će ta sredstva biti usmjerena na projekte u infrastrukturu za nove ulice, novu rasvjetu, novu komunalnu vodovodnu mrežu i tako dalje.
Ako sam ja opet dobro shvatio i doznao, nekih 17 ili 18 miliona maraka se rebalansira. Je li to tačno?
Evo, ja nemam tačnu cifru. Čini mi se da se ta cifra kreće upravo kako ste rekli. Najviše moguće do...
Oko koliko?
Oko 16 i nešto 17 miliona, ali evo, nemojte me držati tačno za riječ, jer vlada još uvijek treba da utvrdi tu tačnu cifru o koja se rebalansira. Kao što sam rekao, gro toga će ići na kapitalni dio budžeta. Također za podršku zdravstvenom sektoru, za podršku privredi i poljoprivredi, za podršku oboljelima od dijabetesa. Vi znate da smo mi na prijedlog Skupštinske komisije za budžet prilikom usvajanja budžeta donijeli jedan zaključak da se 200.000 KM odvoji za senzore za mjerenje šećera u krvi i upravo se ta sredstva nalaze u ovom rebalansu budžeta za 2021. godinu. Dio sredstava se nalazi za vašu kuću, odnosno za radio Brčkog distrikta, za razvojni garantni fond gdje treba dodatna podrška za njihov rad. Uglavnom je to negdje ta cifra kako smo i rekli i kroz ovaj rebalans čini mi se, već sam ubijeđen da ćemo dobiti dosta kvalitetni budžet u odnosu na onaj koji smo imali usvojen u martu mjesecu.
Ipak ste i u ovom rebalansu odlučili apsolutno dati podršku javnoj zdravstvenoj ustanovi kroz poseban rebalansirani dio novca, imajući u vidu i mogući, ne daj Bože, četvrti val COVID-a.
Da. Pa nepredvidljivost ove pošasti koja nas je zadesila i cijeli svijet je upravo bilo razmišljanje i vodećih ljudi Brčkog distrikta i ljudi u zdravstvenom sektoru da se opet dobar dio sredstava odvoji za zdravstveni sektor.
Je li to oko 2 miliona, čini mi se, koliko?
Čini mi se da je tako, oko 2 miliona i za kupovinu novih aparata i za potrošni materijal i za nastavak imunizacije u Brčkog distrikta, ali svakako o tome bolje će sagovornike naći u vladi i u vladi Brčkog distrikta i u menadžmentu JZU, ali ono što je suština jeste da je skupštinska većina i tekako bila saglasna s tim da je potrebno ta sredstvo izdvojiti da stoji na raspolaganju, što se kaže, za ne daj Bože.
Ono što je sigurno, evo rekao smo 16-17 miliona će se rebalansirati, pomenuli smo najznačajnije dijelove, je li realno da rebalans bude usvojen prije nego što se ode na godišnje odmore, odnosno narednog mjeseca najkasnije?
Vjerujem da će upravo tako i biti. Kao što sam i već rekao, vlada je dobar dio, ako gotovo i sve oko kreiranja rebalansa završila. To je potrebno usvojiti na sjednici vlade, čini mi se, ako imam informacija do kraja ove sedmice, a onda bi to već možda ili sljedeći ili one tamo sedmice u drugoj sedmici jula imali konačno i usvojen rebalans na Skupštini Brčkog distrikta.
Evo polako, ali sigurno privodeći kraju emisiju, jer nekih 40 minuta već razgovaramo, gospodine Blažiću, praktično je bilo rečeno na zadnjem zasjedanju redovnom parlamenta, pa je tako mislio predsjednik parlamenta, da više sjednica skupštine redovnih neće biti u ovom mjesecu. Koliko ja znam, stvar se malo promijenila. Naime, ima pripremni sastanak već sutra za parlament koji nije po meni bio očekivan, jer je rečeno da neće biti u ovom mjesecu zasjedanja. I može se desiti da odmah početkom idućeg mjeseca, čak možda 1. jula, 1. 7. imamo sjednicu skupštine.
Pa ja očekujem da bi već tad, kako ste rekli, možda već i 1.7. imali tu redovnu sjednicu skupštine koja bi se i našao rebalans budžeta, a onda opet za nekih 14 dana od tog dana imali i narednu redovnu sjednicu skupštine Brčkog distrikta i čini mi se da bi na taj način ovaj prvi dio zasjedanja Skupštine Brčkog distrikta za ovu godinu završili, a onda naravno slijedi onaj takozvani jesenski ovaj dio zasjedanja parlamenta.
Odnosno mjesec dana redovnog godišnjeg odmora, da to ne krijemo, da ne zamotavamo, što bi rekli, za sve zastupnike. August je mjesec odmora za parlamentarce i u Brčko.
Pa evo, ovaj, kako ste to rekli, da ne krijemo, da, poslovnikom je definisano da je avgust mjesec kada Skupština Brčkog distrikta ne radi, a on, mnogi znajući mene, ovaj, siguran sam da znaju da ja vrlo malo i koristim dana za godišnji odmor, da sam uvijek tu na raspolaganju za ovaj, eventualno određene i dogovori, informacije,
konsultacije, rad u skupštinskim komisijama.
Tako da ja ću biti dostupan i tokom avgusta mjeseca.
Nema sumnje, ono što je po vama, još samo rečenicu dvije, prioritet rada skupštinske komisije za budžet do ovog kraja jula.
Upravo tako, do kraja jula ćemo i mi završiti posao i vezano i za komisiju i za budžet i oko samog rebalansa budžeta i sve ono što će biti pristiglo od materijala u samom skupštinu, i vjerujem da, evo, do sada taj neki rad skupštine je pokazao da tu ide na jedan dobar način, da nema mnogo ni nekih opstrukcija, da je parlament vrlo efikasan, i čini mi se da ćemo mi to do polovine jula uspjeti završiti sve ono što je došao u skupštinu i zašto je potrebno saglasnost skupštine.
U svakom slučaju, gospodine Blažiću, vama hvala na razgovoru. Poštovani slušaoci, bila je ovo današnja emisija iz skupštinskih klupa u kojoj smo fokusirali rad skupštinske komisije za budžet distrikta. Rekao smo već, rebalans budžeta 17 miliona, otprilike 17 miliona maraka, bit će okončan najkasnije u prvoj polovini narednog mjeseca, a posao slijedi tek i u onom jesenjem dijelu rada. Gospodine Blažiću, još jednom hvala na razgovoru.
Hvala i vama, i uvijek je zadovoljstvo biti s vama ovdje u Radiju Brčko.
Hvala slušaocima na pažnji. Samir Avdičević je bio za Mix Pulto. Moje ime je Admir Kadrić. Ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas. Vijesti su tačno u 14.